Tänään kuullaan muun muassa, miten Iran ilmoittaa kostavansa korkea-arvoisen kenraalinsa surmaamisen. Sosiaali- ja terveysministeriö tyrmää suurten kaupunkien toiveet omista uusista sote-alueista. Turku ja Tampere eivät aio luovuttaa. Kansalaiset kannattavat presidentin toimikauden nykyistä pituutta. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan kiistelystä taksiuudistuksesta sekä sen seurauksista. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Iran vannoo kostavansa Bagdadissa surmatun iranilaiskenraalin kuoleman. Iranin vallankumouskaartin kenraali Qasem Soleimani surmattiin Yhdysvaltain ohjusiskussa viime yönä Irakissa lähellä Bagdadin lentokenttää.
Bagdadista tulleissa kuvissa kaupungin keskustassa olevat demokratiamielenosoittajat näyttävät iloitsevan kenraali Qasem Soleimanin kuolemasta. Kenraali Soleimani oli säännöllinen vieras Bagdadissa ja hän on neuvonut Irakin hallintoa, miten lokakuussa alkaneet mielenosoitukset voitaisiin kukistaa. Iranin tukemilla puolisotilaallisilla ryhmillä on vahva asema Irakissa ja Iranilla on paljon vaikutusvaltaa. Irak saattaa olla se maa, joka nyt kärsii kaikkein pahiten Yhdysvaltain ja Iranin kiihtyvästä selkkauksesta. Iranin ja Yhdysvaltain väliset suhteet ovat kiristyneet sen jälkeen, kun Yhdysvallat irtaantui Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta, joka presidentti Donald Trumpin mukaan oli liian lepsu. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Soleimania vastaan iskettiin, koska Iran suunnitteli uusia hyökkäyksiä Yhdysvaltoja vastaan. Iranin vallankumouskaartin tiedottaja kenraali Ramazan Sharif puolestaan vannoi, että Soleimanin kuolema kostetaan. Vallankumouskaartin tiedottajan mukaan Yhdysvaltain ja Israelin riemu muuttuu pian suruksi, kun sankarivainajan kuolema kostetaan. Kenraali Qasem Soleimani vastasi Iranin vallankumouskaartin ulkomaanoperaatioista ja liikkui sekä Irakissa, Libanonissa että Syyriassa, jossa Iran tukee Syyrian johtaja Bashar al-Assadia. Iran on osaltaan auttanut kapinallisten ja opposition kukistamisessa keinoilla, joissa siviiliuhreista ei ole välitetty. Iranin vallankumouskaarti on eliittijoukkoja. Soleimani komensi al-Quds eliittiyksikköä. Yhden merkittävän kenraalin kuolema ei kuitenkaan paljoa muuta, mutta seuraavaksi taitaa olla vuorossa Iranin kosto. Kosto voi kohdistua oikeastaan minne vain, esimerkiksi Persianlahden öljytankkeriliikenteeseen, yhdysvaltalaiseen lähetystöön tai amerikkalaisjoukkoja vastaan. Kysymys on, mitä Yhdysvallat tekee siinä vaiheessa, eli miten Iranin kosto sitten vuorostaan kostetaan.
Toimittaja tuossa Tom Kankkonen. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi Yhdysvaltain iskua Radio Suomen päivässä. Aaltola luonnehti iskua trumpilaiseksi voimankäytöksi.
No, tähän niin kuin Trumpin sotilasdoktriinin on kuulunut se, että iskuja vältetään, varsinkin laajamittaista sotilaallista toimintaa, mutta sitten kun tietyt rajat ylittyy, niin sitten isketään kovaa ja hartaasti. Ja ehkäpä tämä nyt sitten on tätä trumpilaista voimankäyttöä, eli paine Yhdysvaltojen lähetystöä kohtaan ja sen takana oletettiin olevan iranilaiset intressit Irakissa, niin sitten iskettiin tavallaan tämän paineen suunnittelijatahoon, jona tätä Soleimania pidettiin. Ja hänhän on myös Yhdysvaltojen terrorilistalla ja ehkä siinä sitten nähtiin myös legaalinen oikeutus tälle surmalle.
Niin, Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin mukaan tämän ohjusiskun tarkoituksena on toimia pelotteena, ettei Iran vastaisuudessa iskisi Yhdysvaltoja vastaan. Miten sinä näet tämän tilanteen? Kuinka pahasti isku nyt tulehdutti Yhdysvaltain ja Iranin välit vai mihin suuntaan ne nyt keikahtavat?
No siis voiman näyttö siis saattaa olla deeskaloiva, jos se on tarpeeksi raju, mutta historia osoittaa, että suunta paremminkin on toinen. Eli Yhdysvaltojen voiman näyttö johtaa Iranille paineeseen vastata siihen jollakin tavoin. Ja tässä pitää muistaa, että tämähän on sarja tällaisia erilaisia insidenttejä ja iskuja, joita on jatkunut jo useamman vuoden ajan. Monet muistaa varmasti ohjusiskut Saudi-Arabiaan, ohjusiskut tankkereita vastaan Omanenlahdella, Persianlahdella ja Aadenin merellä. Eli tässä on vähän ollut tällaista niin kuin iskuja ja vastaiskuja. Ja jos Yhdysvallat ajattelee, että tällä nyt laitetaan piste tällä korkean johtajan surmalla, niin luulen, että Yhdysvallat tulee yllättymään sitten vähän huonolla tavalla jatkossa. Et katsotaan nyt sitten, miten Iran vastaa ja kuinka kauan se odottaa, mutta se iskee siellä, missä Yhdysvaltojen intressit on läsnä, mutta missä Yhdysvaltojen voima on vähäistä, ja näitä kohteita varmasti nyt mietitään sitten Iranin johdossa.
Tässä tavallaan demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva ex-varapresidentti Joe Biden sanoi, että Trump heitti juuri dynamiitin ruutitynnyriin. Sinä totesit sen hiukan eri sanoilla tuon asian.
No se on juuri näin, että pitää muistaa, että Yhdysvallossa on myös vaalivuosi ja presidentti on viraltapanon menettelyn alla tällä hetkellä, eli Yhdysvaltojen sisäinen poliittinen kaaos saattaa joissakin tapauksissa ruokkia tällaisia ulkoisia sotilaallisia operaatioita. Toivotaan, että Yhdysvaltojen hallinnossa kuitenkin niin kuin maltti pitää, koska tuolla on Yhdysvalloilla paljon menetettävää tuolla alueella, ja sillä on paljon sotilaallisia kohteita, siellä on paljon yhdysvaltalaisia yrityksiä. Eli kyllä Iranilla tämmöisenä epäsymmetrisenä Yhdysvaltojen vihollisena on paljon kohteita, joskin myös Iranilla on tavattavasti menetettävää. Eli toivotaan, että maltti kuitenkin voittaisi, mutta tällä hetkellä ei näytä siltä.
Niin, ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, millainen muutos tämä on sitten laajemmin Yhdysvaltain Lähi-idän politiikkaan?
No, se tavallaan viimeksi Yhdysvalloista puhuttiin, kun se veti joukkonsa pois turkkilaisten etenemisen alta Syyriassa, jossa myös Iranilla on paljon vaikutusvaltaa. Eli Yhdysvaltojen niin kuin doktriini Trumpin alla on ollut välttää sotilaallista konfrontaatiota, mutta jos siihen joudutaan, niin sitten isketään kovaa. Ja tämä lähetystöpaine oli ehkä sellainen, joka laukaisi sitten muistoja, jotka liittyy tähän Yhdysvaltojen lähetystöön Benghazissa, jossa Yhdysvaltojen lähettiläs kuoli, joka oli suunniteltu terroristinen teko. Ja silloin republikaanit kovasti patistelivat Obaman hallintoa siitä, että kuinka se saattoi niin kuin tyriä sen tilanteen niin pahasti siellä Libyassa, niin saattaa olla, että tämän kaltaiset menneisyyden haamut sitten kolkuttavat Trumpin mielellä, kun hän miettii sitä Bagdadin tilannetta ja Yhdysvaltojen intressejä siellä ja Iranin läsnäoloa ja ehkä suunniteltua operaatiota Yhdysvaltojen lähetystöä vastaan Bagdadissa. Eli jonkunlainen tämmöinen stoppi haluttiin laittaa sillä, että Iran ei kuvittele, että se voi tehdä mitä tahansa Irakissa. Ja katsotaan nyt, mihinkä tämä johtaa, mutta pahoin pelkään, että ruutitynnyriin, kun lisätään tulta, niin siinä ei yleensä siis asiat maltillistu, vaan vauhti vaan kiihtyy.
Niin Iran on jo kiiruhtanut ilmoittamaan, että isku tullaan kostamaan murskaavasti. Minkälaisia kostoelementtejä nyt tässä Iran voisi käyttää ja millä aikataululla?
No tämähän oli siis suoraan. Yleensä nämä valtiot ottaa yhteen niin kuin epäsuorasti erilaisten aseellisten ja puolisotilaallisten joukkioiden kautta. Näin on tapahtunut esimerkiksi Syyriassa ja Irakissa, eli tämmöinen suora yhteenotto, jossa tapetaan korkea-arvoinen iranilainen komentaja, hyvin vaikutusvaltainen henkilö Iranissa, niin se vähän niin kuin ylitti tietyn rajan ja silloin tietenkin suorat iskut Yhdysvaltojen intressejä kohtaan saattaisi olla se, mitä Iranilla on mielessä, mutta siinähän on tietenkin valtavat riskit. Eli tämän Trumpin doktriinin kuuluu se, että se sitten tälle vastaiskulle tulisi olemaan melko kova, ja erityisesti vaalivuonna, niin kuin tuossa sanoin, nämä asiat on hyvin herkkiä Yhdysvalloissa, ja Trumpilla ei ole varaa ottaa takkiinsa sotilaallisesti. Tästä tehtiin arvovaltakysymys, ja Trumpin ensimmäinen twiitti oli pelkästään Yhdysvaltojen lipun twiittaaminen, ja ja tämä lipun näyttö lisää sitä, että kyseessä on vähän semmoinen kunnia- tai respektipeli, ja se ei enteille sitten hyvää, koska Iranillakin on aika vahva itsekunnioitus.
Miten sitten iranilaiset ovat tämän ottaneet tämän tiedon vastaan? Tosiaankin Qasem Soleimanista ennustettiin Iranin seuraavaa johtajaa, ja Iranin on nyt julistettu 3 päivän suruaika.
No se on tietysti vähän on tietyllä lailla ollut vahva johtaja. Hän on siis vastannut tämän kutsijoukkojen ulkomaisista operaatioista ja tämmöistä salaisista operaatioista Lähi-idässä ja ympäri maailmaa. Hänellä ei ole mitenkään puhtaat kädet, mutta hän on ollut hyvin tehokas ja häntä on sen takia arvostettu. Mutta ristiriitainen hahmo hän on sekä Iranissa että Irakissa ja kuvittelen, että erityisesti Irakissa saattaa olla paljon niitä erityisesti sunneja ja myös shioja, jotka näki tämän järkevänä ja hyvänä tekona. Lähi-idän politiikka on äärimmäisen julmaa ja kaoottista tällä hetkellä ja siinä niin kuin tällainen teko saattaa herättää paljonkin iloa, mutta luulen, että Iranissa se yhdistää kansaa sitten niin kuin kovemman linjan taakse ainakin hetkellisesti.
Onko vaarana, että Lähi-idässä ajaudutaan täysimittaisen sotaan?
Se vaara on ollut alati kaiken aikaa ja siis siellä on täysimittaista sotaa käydään Jemenissä ja Syyriassa, eli Lähi-itä on tällä hetkellä hyvinkin sodan kaltaisessa tilassa ja se, että leviääkö ja syveneekö tämä, niin vastaus saattaa hyvinkin olla, että tullaan näkemään vielä niin kuin lisäeskalaatioita ja lisäkriisejä Lähi-idässä. Se on hyvin kuplivaa aluetta, jossa asioita ei tavallaan ole ratkaistu, eikä se ole kypsä tavallaan millekään pitkälle rauhan ajanjaksolle. Eli näkemys Lähi-idän tulevaisuudesta on melko synkkä, eikä tämä operaatio sitä synkkyyttä kyllä poistanut pienelläkään tavalla.
Sanoi ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Hänelle soittelivat Marko Miettinen ja Linda Vettanen. Tuoreimmat tiedot aiheesta verkossa yle.fi. Jatketaan sitten kotimaan kuulumisilla tässä päivätunnissa osuudessa. Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa on saatu aikaan neuvottelutulos. Kyseessä on palkkakierroksen merkittävimpänä pidetty niin sanottu päänavaajasopimus, joka koskee lähes 100 000 vientiteollisuuden työntekijää. Sen odotetaan osoittavan suuntaa myös muiden alojen työehtosopimukselle. Neuvottelutulos menee osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi ja sen sisällöstä kerrotaan huomenna iltapäivällä. Sosiaali- ja terveysministeriö tyrmää suurten kaupunkien toiveet omista uusista räätälöidymistä sote-alueista. Uudelle maalle kaavailtu sote-erillisratkaisu on saanut myös Tampereen ja Turun vaatimaan eri vapauksia palvelujensa järjestämisessä. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan hallitusohjelmassa on maininta vain Uudenmaan erillisselvityksestä. Ministeriössä tai hallituksessa ei ole vireillä keskusteluja muista erillisratkaisuista. Tero Valtanen jatkaa.
Myllerryssuuren sote-uudistuksen ympärillä käy jälleen kuumana. Uudellemaalle kaavailtu sote-erillisratkaisu on saanut myös muut kuin pääkaupunkiseudun suuret kunnat vaatimaan erivapauksia palvelujensa järjestämisessä. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö tyrmää suurten kaupunkien toiveet uusista omista räätälöidymistä sote-alueista. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.
Muista alueista ja muista vastaavanlaisista erillisratkaisuista hallitusohjelmassa ei ole päätetty ja siksikään muita ei ole tarkasteltu.
Varhila toteaa yksikantaan, että hallitusohjelmassa mainitaan vain Uudenmaan erillisratkaisua koskeva selvitys. Sosiaali- ja terveyspalvelujen erillisratkaisua selvittänyt työryhmä kannattaa Uudellemaalle 5 itsehallinnolliseen alueeseen pohjautuvaa mallia. Koko maata koskevan sote-uudistuksen lähtökohtana on se, että tulevat uudet maakunnat huolehtisivat palveluista kuntien sijaan. Uudellemaalle sote-erillisratkaisua on kaavailtu sen erillistarpeiden vuoksi. Uudellamaalla on esimerkiksi asukkaita huomattavasti enemmän kuin missään muussa Suomen maakunnassa. Alueella asuu myös suurin osa maahanmuuttajista. Tampereen pormestari Lauri Lyly sanoo, että järjestelmän pitäisi saada joustavuutta eikä pyrkiä ompelemaan yhden takin mallia koko maahan. Tampereen pormestari Lauri Lyly.
Terveyden puolella ehkä
se isommat hartiat pitää olla, mutta sosiaalipuolella lähipalvelulla on iso rooli ja sillä puolella varmasti järjestämisvastuun jakamisella pystyttäisiin saamaan niin kuin räätälöityjä ratkaisuja.
Myös Turun kaupunginjohtaja Minna Arve vaatii erillistarpeiden huomioimista muuallakin kuin Uudellamaalla. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.
Edellisellä hallituksen aikana tehtiin, niin yritettiin tehdä samanlaista mallia joka paikkaan ja se ei onnistunut. Tässä Uudenmaan ratkaisussa pyritään ratkomaan pääkaupunkiseudun ongelmia, mutta varsinaisesti ei vielä sitten muiden alueiden erityisiä haasteita tai ongelmia.
6 vuoden presidenttikaudet ovat suomalaisten mieleen. Vain joka 10. lyhentäisi virkakausia nykyisestä. Tämä käy ilmi Ylen taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Pirjo Auvinen jatkaa.
Nyt se on taas kuultu, 6 vuoden puhe, joka oli nykyisen presidentin Sauli Niinistön 8. Suuri suomalaisenemmistö, peräti 85% taloustutkimuksen joulukuussa haastattelemista mannersuomalaisista, on tyytyväinen nykyiseen malliin, jossa presidentin toimikausi on 6-vuotinen ja kausia voi olla enintään 2 peräkkäin. Helsingin rautatieaseman välipäivien vilinässä nykymallia kannattavat esimerkiksi tamperelainen Mika Nokelainen ja vantaalainen Roni Kontkanen.
No oikeastaan ihan hyvä tämmöisenä. Tämä oikeastaan nähdä mitä ihmeellistä, minkä takia sitä pitäisi lyhentää tai pidentää.
No ehkä se tuo semmoista pysyvyyttä, se pitempi kausi sitten, että se 6 vuotta on ihan hyvä, että eduskuntavaalit 4 vuoden välein, niin ihan sopiva.
Taloustutkimuksen kyselyn taustatietojen perusteella suurimmat erot liittyvät puoluesympatioihin. Nykymallia vankimmin kannattavat kristillisten, RKP:n ja keskustan kannattajat. Kokoomusäänestäjistä 90 on joko nykyisen tai peräti pidemmän virkakauden kannalla. Oikeustieteen opiskelija Leona Pälvimäki pohti, että jo nykyinen 2x6 vuotta on aika pitkä aika.
No, mä näen, että se on ensisijaisesti valtiosääntöoikeudellinen kysymys, että en näe, että mulla olisi itsellä hirveästi siihen annettavaa, mutta kyllähän sitä keskustelua voisi tuoda vähintäänkin, että onko se niin kuin nykyinen virkakauden pituus sopiva vai olisiko se olla jopa lyhempi.
Virkakausien lyhentämisen kannalla on joka 10. vastaaja. Lyhentämistä kannatetaan erityisesti Nyt liikkeen, Vihreiden, Perussuomalaisten ja SDP:n joukoissa. Turkulainen Anu Mäki kannattaa enintään 2-4 vuoden kautta.
Silloin se kytkeytyisi ehkä tiiviimmin siihen parlamentaariseen työskentelyyn muutoinkin. Se vähäinen rooli nyt, mikä presidentillä siinä on, mutta kuitenkin.
Myös vantaalainen Raimo Välilä on päätynyt pohdinnoissaan kausien lyhentämisen kannalle.
Kun eduskunnalla on se 4 vuoden kierto, että sotkisiko se sitten, jos se olisikin vaikka 5, että pitäisikö senkin olla 4 ja vaihtua siinä puolivälissä.
Ja olisiko niitä sitten 2 kappaletta enimmillään?
No joo, kyllä se riittää.
Poliisi tutkii uudenlaisia artistihuijauksia. Lauleja Juha Tapiosta ja Kaija Koosta oli tehty valeprofiilit, joiden avulla heidän ihailijoiltaan huijattiin rahaa. Pankki onnistui perumaan rahasiirrot. Poliisi saa yhä enemmän ilmoituksia myös niin sanotuista rakkaushuijauksista. Päivi Happonen.
Etelä-Suomessa asuva nainen sai jokin aika sitten Facebookissa viestin Juha Tapiolta. Kyseessä oli laulaja Juha Tapion valeprofiili, kertoo tutkinnanjohtaja Hannu Kortelainen.
Juha Tapion fania lähestyttiin sitten ja vähän, että tämä on tämmöinen vähän sensitiivinen asia, että hän on nyt artisti on eroamassa ja tästä ei saa hirveästi huudella ja tähän eroprosessiin tarvittaisiin nyt vähän rahaa ja 10 000 pyydettiin sitten.
Uhri käveli pankkiin ja siirsi 10 000 euroa viestissä mainitulle tilille. Pankkivirkailija tajusi, että rahaa oli menossa huijareille.
Se saatiin niin kuin se siirto peruttua sitten sinne.
Laulaja Juha Tapiota ei epäillä rikoksesta. Hän ei edes tiennyt, että hänen nimeään käytettiin huijauksessa. Poliisi tutkii toistakin artistipetosta, joka tehtiin laulaja Kaija Koon valeprofiililla. Myös tämän petosyrityksen pankki sai estettyä. Artistipetokset ovat uusi ilmiö, mutta rakkaushuijaukset ovat poliisille tuttuja. Niistä tulee yhä enemmän rikosilmoituksia. Rakkaushuijauksissa uhria, lähes aina naista, lähestytään valeprofiililla. Naiseen luodaan suhde ja juuri ennen kuin mies on tulossa ensivisitille Suomeen, tapahtuu esimerkiksi onnettomuus ja tarvitaan rahaa. Ja naiset lähettävät.
Isompia summia on tuommoinen noin 300 000 euroa, asti sitten on parin 100 000. Nämä on niin kuin ne suurimmat summat.
Suurin osa huijauksista tehdään ulkomailta. Poliisin arvion mukaan rahat päätyvät Afrikan maihin, joista tekijöitä ei käytännössä saada koskaan kiinni.
Kun ihminen on voinut säästää koko ikänsä rahaa, hän on käynyt töissä, elänyt säästeliäästi ja on voinut saada perintöjä sieltä, niin nämä kaikki menee ja sitten kun ne loppuu, niin sitten otetaan vielä niin kuin lainaa siihen päälle.
Rakkaushuijauksia tulee tutkintaan joitakin kymmeniä vuodessa. Jäävuoren huippu arvioi poliisi. Rahojen lisäksi uhri menettää usein kuvitellun parisuhteen. Rikoskomisario Hannu Kortelainen.
Hyvin syvissä vesissä käydään, että kyllä tässä on niin kuin ihan ollut itsetuhoisia ajatuksia ihmisille.
Kiistelty taksiuudistus tuli voimaan 1,5 vuotta sitten. Se vapautti taksien hinnoittelun ja kilpailun. Kaikki ei kuitenkaan ole sujunut niin kuin oli tarkoitus. Muutoksen seurauksena alan harmaan talouden on sanottu lisääntyneen ja matkustajien luottamus takseihin on heikentynyt. Hallitusohjelman mukaan taksilakiin tehdään tarvittavat korjaukset, joilla pyritään edistämään turvallisuutta ja harmaan talouden torjuntaa. Nykyisestä tilanteesta keskustelevat toimitusjohtaja Timo Koskinen Taksiliitosta, osastopäällikkö Kimmo Pylväs Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista sekä vielä markkinayksikön johtaja Elina Thurström Liikenne- ja viestintäministeriöstä. Timo Koskisen mukaan jälkiviisauden sijasta on syytä miettiä, miten tilanne korjataan. Hän kertoo, että moni yrittäjä on joutunut jättämään alan.
Valitettavaa tässä on tietysti se, että 1,5 vuotta on mennyt ja yrittäjät ovat menettäneet monessa tapauksessa yritystoimintansa ja luopuneet yritystoiminnastaan. Ja se on tietysti niin kuin inhimillisesti katsoen aika vakava asia yksilön kannalta kaiken kaikkiaan ja siitä me ollaan tietysti huolissaan.
Mikä on johtanut siihen, että taksiyrittäjät ovat luopuneet?
No, tämä yrittämisen maailma on muuttunut niin totaalisesti ja markkinoille on tullut toimijoita. Niin kuin sanoin, me ollaan tästä harmaasta taloudesta erityisen voimakkaasti huolissamme. Kilpailu ei voi toimia, jos osa hoitaa yhteiskunnan vastuut ja velvoitteet ja osa jättää ne hoitamatta, jolloin ne yrittäjät, joita suurin osa tietysti on, jotka haluavat toimia hyvin ja oikein, eivät pysty toimimaan niillä markkinoilla, jos osa jättää vastuunsa hoitamatta. Silloin hintakilpailu ei ole mahdollista ja silloin markkinoilla ei voi menestyä, jolloin sieltä pitää poistua.
No, minkä takia tämä harmaa talous on nyt sitten lisääntynyt taksialalla? Kimmo Pylväs.
No tietysti ensin on muistettava se, että tästä on ollut tietysti paljon keskustelua ja nyt olettamia ja ajatuksia siitä, että harmaa talous on lisääntynyt, mutta ehkä nyt sanoisin, että varmaan kannattaa pitää pää kylmänä siinä, että verottaja tekee nämä selvitykset ja nähdään oikeasti, että missä on ongelmia, jos niitä on ja perustuu sitten sillä tavalla faktatietoihin. Että tarkkaa selvyyttähän ihan tästä asiasta ei ole ja tietysti lähinnä kuuluu nyt sitten tähän verottajan selvitystyöhön tämä puoli.
Elina Thurström.
Meillä on siis tosiaan nyt yhteistyössä eri viranomaisten kanssa käynnissä laaja selvitystyö. Toki sitten ne koskee lain lyhyen aikavälin vaikutuksia, joita nyt tehdään. Ja tässä työssä muun muassa verohallinto on mukana ja siinä selvitetään muun muassa juuri näitä verovaikutuksia. Meillä tällä hetkellä selvityksessä on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kaikki nämä keskeiset kysymykset, muun muassa harmaaseen talouteen liittyen, saatavuuteen liittyen, taksisääntelyn turvallisuuteen liittyen ja hintatietojen läpinäkyvyys myös mukana. Eli kaikkia näitä kysymyksiä selvitetään ja tammikuun puoleen väliin mennessä olisi tarkoitus, että kaikki selvitykset olisivat valmiina. Vielä ei tosiaan verohallinnon mukaan pystytä sitä todentamaan, että harmaa talous olisi lisääntynyt, mutta tämä on tärkeä kysymys selvittää myöskin kunnolla.
Mutta Taksiliitolla on toisenlainen näkemys.
Niin siis tämä on ihan hyvä, että tehdään tätä selvitystä, mutta sen, niin kuin sanoin, niin se on yksilön kannalta, se on 1,5 vuotta myöhässä tai jopa pidempään myöhässä. Ja yksi semmoinen harmaan talouden kysymys on se, että taksissahan perinteisesti on pitänyt olla taksamittari. Taksiliitto on syytetty siitä, että puhutaan aina taksamittarista. Me emme vaadi taksiin taksamittaria, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että millä tahansa laitteella voi mitata kilometrin ja ottaa kilometristä hinnan. Jos menee kauppaan ja ostaa perunoita kilohinnalla, niin siellä on yhteiskunnan vaaittama vaaka, joka varmistaa sen, että kilo on kilo. Taksissa ei, taksin kilometriä voi mitata tällä hetkellä millä tahansa. Traficomilla olisi oikeus ajoneuvolainsäädännön mukaan, oikeus ja mahdollisuus määritellä laite, millä se kilometri mitataan niin, että se kilometri varmasti on kilometrin mittainen. Mutta Traficom ei halua tehdä sitä. Me ei ymmärretä oikein, että minkä takia se ei halua sitä tehdä. No se johtuu tietysti siitä, että se laki on suorastaan mittauslaitelain ja mittauslaitedirektiivin vastainen. Traficom ei itse asiassa voisi tehdä sitä nykylakien mukaan niin, että se täyttäisi myöskin mittauslaitelain, jolloin me ollaan tämmöisessä ongelmassa, että kilometri taksissa voi olla mitä tahansa, tunti taksissa voi olla mitä tahansa. Ja sitten kun me mennään mihinkä tahansa muualle kuin torikauppaan, niin kilon pitää olla kilo, litran pitää olla litra, metrin pitää olla metri, mutta taksissa ei. Tämä on kovin kummallista.
No Kimmo Pylväs, Traficomin edustajalle nyt tuli tällainen kysymys, että miksi te ette halua tätä lakia nyt sitten oikeasti soveltaa?
No tietysti ensinnäkin niin meidän taksamittareista on säädetty direktiivitasolla ja on sitten meidän ajoneuvolaissa siitä mainittu. Ja sitten on myös tämmöinen muu vastaava laite, minkä tulee sen ajoneuvolain mukaan täyttää tietyt edellytykset. Että ihan millä tahansa laitteella nyt tuolla ei voi kuitenkaan mitata. Että näin se on. Ja tätä määräyksenantoa ollaan mietitty kyllä. Ja niin varmaan osana nyt tässä selvitystyössä pitää miettiä tämä kokonaisuus lähinnä just näiden muiden laitteiden osalta. Ja vaaditaanko siinä tai sääntelyn täsmentämistä myös, mikä helpottaisi sitten määräyksenantoa tässä tapauksessa. Mutta sanoisin näin, että tämä katsotaan varmaan tämän kokonaisuuden yhteydessä myös tämä puoli.
Mutta tässähän on siis kyse se, että takseilla ei pidä olla sellaista kassajärjestelmää autossa.
Ei tarvitse olla sitä, ja Traficomin tieliikennejohtaja on viime kesänä todennut, että tämä muu vastaava laite, jonka pitää olla luotettavuudeltaan taksamittaria vastaava, niin hän on todennut, että mittaustarkkuus ei tarkoita luotettavuutta. Ja tämähän on suoraan se, että kilometri voi olla siellä taksissa mikä tahansa. Ja silloin kuluttaja on melkoisessa ongelmissa, että jos mun kilometri maksaa 2 euroa ja sun kilometri maksaa euron, mutta sun kilometrit on vain 300 metrin mittaisia, niin millä kuluttaja pystyy tätä hintaa arvioimaan? Nyt määrättiin tietyn värinen, tietyn muotoinen, tietyn mittainen tarra sinne autoon, mutta perusasiat on auki. Tämä on niin kuin kummallista meidän mielestä.
Elina Thorström, sinä olet viestintä- ja liikenneministeriön edustajana tässä, niin miltä tämä kuulostaa? Oliko se lain henki, se mitä silloin aikanaan 1,5 vuotta sitten taksiuudistuksen aikana tavoiteltiin?
No meidän näkökulmasta on tärkeää, että selvitetään kattavasti nämä kaikki vaikutukset, mitä lain voimaantulon jälkeen on nyt tullut, ja arvioidaan monipuolisesti sitä tilannetta, että taksamittarikysymys on varmasti yksi, joka on noussut esille myös julkisessa keskustelussa, myös ylipäätään tietojen saatavuus ja onko nämä kysymykset varmasti asianmukaisesti hoidettu. Myös sitten ylipäänsä se, että mikä se tilanne alalla tällä hetkellä on. Eli selvitetään kattavasti näitä kysymyksiä ja arvioidaan sitten sen pohjalta, että minkä tyyppisiä toimenpiteitä pitäisi tehdä ongelmakohtien ratkaisemiseksi.
No mikäs tämä sitten on, kun asiakkaana lähtee ottamaan taksia, niin siellä kysytään, että laitetaanko mittari päälle vai maksatko könttämaksun? Ja sitten sitä ei kukaan tiedä, kun kysyy, että no että kumpi tulee halvemmaksi, niin taksinkuljettaja sitä ei sitten oikein osaa sanoa. Timo Koskinen.
No tämähän on tietysti se, että kun se taksimatkan hinta voidaan määritellä ihan millä tahansa, niin tietysti voidaan sopia lähtiessä, että kyyti maksaa jotakin. Se ei ole se perusongelma, vaan se perusongelma on se, että kuluttaja menee tänä päivänä minkä tahansa taksin kyytiin katsomatta sitä hintaa, miettimättä miten siellä hinnoitellaan, pohtimatta sitä asiaa. Jolloin sitten kun päästään määrän päähän, niin kuluttajan on turha enää siinä vaiheessa pohtia, että hupsista, miten paljon tämä maksoi ja minkä takia tämä näin paljon maksoi. Yksi päivä oli tuossa Vikingin terminaalissa Katajanokalla katselemassa, kuinka ihmiset meni taksiin, kun he tuli laivasta. Ensimmäiseen autoon mitään kysymättä, sinne hypättiin ja mennään kyytiin. Pääsääntöisesti ihan tilanne toimii ihan hyvin, mutta mitäs sitten, kun rautatieasemalle muutaman kilometrin matkan jälkeen kuljettaja sanoi, että 62 euroa. Siinä ei itku auta, siinä ei auta mikään muu kuin maksaa se 62 euroa. Ja tämä on vienyt luottamusta tältä suomalaiselta taksiliikenteeltä, se on vienyt meiltä asiakkaita, se on vienyt yrittäjiltä toimeentuloa. Se on vienyt palveluita tästä maasta. Ja erityisesti kun mennään tuonne haja-asutusalueelle pienempiin kaupunkeihin, saatavuus on kärsinyt. Joka näkyy myöskin sitten julkisessa joukkoliikenteessä. Se, että juna ja bussi kulkee, niin se on ihan hyvä, mutta jos ei sinne junalle ja bussille pääse, niin ei sillä junamatkallakaan mitään tehdä. Eli toimiva joukkoliikenne edellyttää myöskin toimivaa taksiliikennettä.
No mikä on Traficomin, te olette selvittänyt nyt jonkin verran tätä kuluttajien luottamusta ja asiakkaiden kokemuksia siihen, että mikä oli taksiliikenne silloin ja mikä se on nyt. Niin minkälaisia tuloksia, Kimmo Pylväs, olette saanut?
No lyhykäisyydessään, niin esimerkiksi hinnoittelun osalta, niin hirveästi muutoksia näkynyt ja jännä esimerkiksi 2017 vuotta tai vuonna tämän kyselyn mukaan, niin ihmiset koki niin kuin kalliimmaksi taksin kuin tänä päivänä. Sitten yleinen saatavuus on tietysti, siinä näkyy heikentymistä, mutta siinäkin on jännä, että esimerkiksi tässä niin kuin hieman pääkaupunkiseudun ulkopuolella Uusimaa ja Riihimäki akselilla niin kuin on heikoimmillaan, kun taas sitten monissa maakunnissa niin kuin näyttää ihan kohtuulliselta se. Samoin tämmöinen turvallisuuden tunne, mitä kysytään, niin sekin näyttää olevan ihan hyvällä tasolla, että siinä ehkä pääkaupunkiseutu näyttelee sitten suurinta roolia. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin tämä kysely ei kyllä ole niin kuin tuottanut mitään niin kuin mullistavia. Et tietysti tämmöiseen uudistuksena liittyy, että paljon keskustellaan ja paljon on uhkakuvia ja nähdään niitä, mutta se nyt on tässä tärkeää, että nyt sitä todellisuutta nimenomaan pyritään selvittämään ja sitten sen faktan perusteella tekee niitä jatkotoimenpiteitä.
Rauhoitteli osastopäällikkö Kimmo Pylväs Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Hänen kanssaan keskustelemassa toimitusjohtaja Timo Koskinen Taksiliitosta sekä markkinayksikön johtaja Elina Thurström liikenne- ja viestintäministeriöstä. Toimittajana puolestaan Marjo Näkki.